Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i speaker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Regulatorna agencija za energetiku odlučuje o zahtjevu zavisnih preduzeća za poskupljenje električne energije. Privrednici protiv poskupljenja.
U Briselu bez konkretnog dogovora pregovori delegacija BiH i Europske komisije o stabilizaciji pridruživanju Bosne i Hercegovine i Europske unije.
Tri lica povrijeđena u eksploziji prilikom pretakanja gasa iz cisterne na benzinskoj pumpi kod Bijeljine. Povrijeđeni su zbrinuti u bijeljinskoj bolnici i nisu životno ugroženi.
Nakon bombaškog napada u Ankari gdje je poginulo 37 ljudi i 125 povrijeđeno, Erdogan najavio da će baciti terorizam na koljena.
Za pravoslavne vjernike danas je počeo višenedjeljni veliki vaskršnji ili časni post.
U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi počinje razigravanje za titulu prvaka koja donosi nastup u Euroligi u sljedećoj sezoni.
Vrijeme razvedravanje, sutra opet oblačno i hladnije.
U Briselu je danas održana nova runda pregovora između delegacije Bosne i Hercegovine i Europske komisije o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju BiH i Europske unije, a bez konkretnog dogovora. Član pregovaračkog tima BiH iz Republike Srpske Miljan Erbez ocijenio je da zahtjev BiH delegacije za postepeno uvođenje tradicionalne trgovine poljoprivrednih proizvoda bez carine iz Europske unije može samo privremeno odgoditi udar na poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini. S druge strane, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa s inostranstvom u savjetu ministara BiH Mirko Šarović tvrdi da povlačenja više nema i da se domaći proizvođači više ne mogu štititi carinama nego podsticajnim mjerama. Nastavak pregovora je predviđen za kraj aprila, pripremio Milan Stojić.
Pregovori u Briselu nisu završili konkretnim dogovorom. Član pregovaračkog tima BiH iz Republike Srpske, Miljan Erbez, još jednom je ponovio opravdanost stavova iz Republike Srpske da se u ovom trenutku nije trebalo krenuti u proces prilagođavanja sporazuma. Za fazno otvaranje BiH tržišta evropskim poljoprivrednim proizvodima, Erbez kaže.
Pa to može nakratko znači ublažiti neki direktan udarac na konkurentnost domaćih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, ali dugoročno, ukoliko se ne preduzmu neke druge mjere zaštite, nije to neka pomoć, jeste, ali kratkotrajna. Mislim, mi smo upozoravali, tri informacije su usvojene na tu temu. Republika Srpska je bila decidna po tome i upozorila je na štetnost prilagođavanja sporazuma u ovom trenutku.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom u savjetu ministara BiH Mirko Šarović kaže da povratka na staro nema i da se domaća proizvodnja jedino može zaštititi stimulativnim mjerama.
A dok se pregovara nadležnim vlastima u Bosni i Hercegovini, preporučujem da ne gledaju samo šta će da uradi pregovarački tim, nego da sjednu i da pomognu poljoprivrednom sektoru u Bosni i Hercegovini. Jer jednog dana ćemo liberalizovati u potpunosti sve, rekao bi, tarifne linije.
Glas poljoprivrednika kao da niko ne čuje. Stalno upozoravaju da će bescarinsko otvaranje vrata za robe iz Hrvatske i drugih zemalja iz Europske unije od domaćih poljoprivrednika napraviti socijalne slučajeve. Poljoprivrednicima se čak obećavaju nove zaštitne mjere. Primjer, Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske.
Očekujemo zaštitnu mjeru vezano za plaćanje carina i ostalih taksi na uvoz svinjskog mesa.
Tehnička adaptacija podrazumijeva uvođenje kvota za bescarinski uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz Europske unije u BiH, koji su do sada bili opterećeni carinom. Ima zahtjeva i da se retroaktivno Hrvatskoj ukinu carine, što znači da bi BiH vratila dio sredstava. Ovaj zahtjev Europske komisije i BiH delegacija u Briselu odbila, tako da se pregovori dalje odvijaju na očiglednu štetu domaćih proizvođača.
U Trebinju je u toku sjednica Regulatorne komisije za energetiku Srpske na kojoj se razmatra zahtjev zavisnih preduzeća za povećanje cijene električne energije, javlja se Momir Milić.
Još prije godinu dana sva preduzeća iz sistema elektroprivrede Republike Srpske dostavila su Regulatornoj komisiji za energetiku zahtjeve za povećanje cijene struje. Tada je pokrenut tarifni postupak i odlučeno je da struja poskupi za oko 9%. Međutim, članovima Regulatorne komisije već je bio istekao mandat u vrijeme donošenja te odluke i ona nije provedena, pošto su u međuvremenu imenovani novi članovi Regulatorne komisije, stekli su se uslovi da se pokrenuti tarifni postupak okonča novom odlukom koja će biti saopštena na preskonferenciji koja se očekuje svakog trenutka ovdje u sjedištu komisije u Trebinju. Nezvanično pominje se poskupljenje za domaćinstva za oko 5%. Oglasila se Privredna komora Republike Srpske, ističu da su privrednici u Srpskoj apsolutno protiv poskupljenja, koje će se, kako navode u saopštenju, dodatno negativno odraziti na ionako lošu konkurentnost domaće privrede. Podsjećamo na izjavu Branislave Milekić, direktorice Elektroprivrede Republike Srpske. Hidroelektrane ne očekuju povećanje cijene električne energije jer su prestali razlozi za povećanje cijena. Za hidroelektrane vlada Republike Srpske ukinula je dodatnu naknadu za korištenje prirodnih resursa. Konkretno za termoelektranu Gacko očekujem da će ovdje doći do nekog povećanja iz razloga što je regulatorna komisija u prvom sastavu procijenila da je taj zahtjev opravdan, a odnosi se na amortizaciju za novo nabavljanu opremu i određena davanja koja proističu iz ekološke dozvole. Izmjenom zakona o Fondu solidarnosti rudarska renta je praktično ukinuta, pa bi odobreno povećanje za termoelektranu Gacko moglo biti nešto manje od odobrenog u prethodnom tarifnom postupku, izjavila je nedavno u Gacku direktorka Elektroprivrede Republike Srpske Branislava Milekić. Da li će koliko poskupiti struja, saznaćemo dakle svakog trenutka na konferenciji za novinare.
Iz trenutka u trenutak ipak neće. Upravo smo saznali da je odgođeno razmatranje zahtjeva zavisnih preduzeća za povećanje cijene električne energije. Još o novcu. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je danas nacrte izmjena i dopuna seta zakona koji će omogućiti promjenu iznosa i uvođenje namjenskih akciza. Usvojene su izmjene i dopune zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda. Portparolka Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Nataša Krsman.
Dakle, on podrazumijeva uvođenje namjenske akcize za autoputeve i puteve. To su sredstva od putarine koja iznosi 25 feninga ukupno. Znači, putarna se nije povećavala, nego objedinjena ona od 10 feninga i od 15 feninga. Dakle, ovog puta ukupno 25 feninga, znači sve od putarne, ide za izgradnju autoputeva i namjenska akciza još se uvodi na pivo, alkoholna pića, tako da bi se otvorio poseban podračun da se namjenska akciza od piva i alkoholnih pića uplaćuje za entitetske fondove zdravstva. Tako da je to nešto što je danas u paketu usvojeno i sve ovo ide dalje u proceduru u savjet ministara, a u zavisnosti od njihove odluke, dakle, znači se da li to dalje ide u parlamentarnu proceduru.
Još o brojevima, izvještaj Upravnog odbora Međunarodne posmatračke operacije koja je pratila popis stanovništva i domaćinstva u BiH 2013. godine pokazuje da je od početka postojala namjera da rezultati budu frizirani i prikazana iskrivljena slika o populaciji.
U izvještaju koji je u posjedu Glasa Srpske konstatovano je da postoji mogućnost prevelikog broja popisanih zbog pogrešnog popisivanja nerezidentnih stanovnika kao rezidentnih, pogotovo u slučaju ljudi koji žive u inostranstvu. U izvještaju je konstatovano da su populaciju zatrovale kampanje u organizaciji političkih ili vjerskih grupa s ciljem da kažu ljudima ispravan način odgovaranja na pitanja o etničkoj pripadnosti, vjeroispovijesti i maternjem jeziku ili da ohrabre građane koji žive u inostranstvu da dođu u Bosnu i Hercegovinu i budu popisani.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Milenko Savanović izjavio je danas da bi do kraja marta trebalo da bude isplaćen godišnji borački dodatak, za što je potrebno izdvojiti 11 miliona maraka.
On je podsjetio da Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite godišnji borački dodatak isplaćuje u prvom kvartalu tekuće godine za prethodnu godinu.
Narodna skupština Republike Srpske nastavit će sutra sjednicu razmatranjem prijedloga zakona o oružju i municiji. Pred poslanicima će se naći nacrt zakona o visini stope zatezne kamate. Prijedlog klubova poslanika SDS-a i Srpske radikalne stranke, PDP-a, NDP-a i poslaničke grupe Napredna Srpska.
Poslanici će razmatrati nacrte strategija podsticanja stranih ulaganja u Republiku Srpsku i razvoja malih i srednjih preduzeća. Na dnevnom redu je između ostalog izvještaj anketnog odbora za utvrđivanje činjenica o djelovanju nadležnih organa i organizacija u vezi s poplavama u maju 2014. godine, kao i informacija o aktuelnom stanju bezbjednosti u Republici Srpskoj.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić pozvao je Zlatka Maksimovića, kandidata SNSD-a za gradonačelnika Bijeljine, da vrati mandat SDS-u za poslanika u Narodnoj skupštini Srpske. SDS podržava kandidaturu Miće Mićića za gradonačelnika Bijeljine i sigurni smo da će pobijediti na predstojećim lokalnim izborima, rekao je Bosić, a nakon sjednice predsjedništva ove stranke u Bijeljini.
Uvidjevši kakav je karakter gospodina Maksimovića, čisto sumnjam da će vratiti ono što je dobio od Srpske demokratske stranke. On je očigledno odlučio da trguje s tim mandatom. Evo vidjet ćemo sad kako će proći na ovim sljedećim izborima. Mićo Mićić evidentno je zbog podrške koju ima u gradskom odboru Bijeljina i podrške koju ima kod stanovnika Bijeljina ponovo biti kandidat Srpske demokratske stranke i ubjeđeni smo da će Mićo Mićić ponovo pobijediti na izborima u oktobru.
Predsjednik pokreta Pozitivna Srpska Aleksandar Sajić smatra da ne treba žuriti s donošenjem strategije razvoja obrazovanja Srpske od 2016. do 2021. godine, te da prijedlog ovog dokumenta ima suštinskih nedostataka.
Na konferenciji za novinare članovi ovog pokreta su poručili da su očekivali da će ovako važan dokument pripremati širi krug ljudi koji će, osim vlasti i opozicije, uključivati i predstavnike društva koji su zainteresovani za spas obrazovanja u Srpskoj.
Predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić danas je na vlastitu odgovornost napustio kliniku za kardiohirurgiju kliničkog centra u Sarajevu i vraćen je u pritvorsku jedinicu suda Bosne i Hercegovine, potvrdio je Radončićev advokat Dragan Barbarić.
Do napuštanja klinike došlo je na zahtjev gospodina Radončića koji je odbio predloženi dijagnostički i terapijski postupak s ciljem da sačuva integritet konzilijuma ljekara. Rekao je Barbarić, prema njegovim riječima na kliniku su u više navrata dolazili inspektori Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, te provjeravali, kopirali i odnosili Radončićevu medicinsku dokumentaciju.
16:12 u nastavku dnevnika.
Situacija u vezi s vodostajima danas povoljnija, ali meteorolozi najavljuju nove padavine.
Merkelova konstatovala da još nema evropskog rješenja za migrantsku krizu. Tri lica povrijeđena su u eksploziji prilikom pretakanja gasa iz cisterne na benzinskoj pumpi u mjestu Ljeljenča na magistralnom putu Bijeljina-Brčko. Povrijeđeni, koji su zadobili opekotine drugog i trećeg stepena, zbrinuti su u bijeljinskoj bolnici, nisu životno ugroženi. Do nesreće došlo 11:20, informiše Slađana Radovanović.
Kako nezvanično saznajemo, u eksploziji plina povrijeđeni su 30-godišnji Saša Maletić, 31-godišnji Milorad Živanović i 53-godišnji Dragan Rosić iz Bijeljine. Jedan od radnika koji se zatekao na mjestu događaja, Dragiša Enjaković, kaže da je čuo eksploziju, a potom vidio i vatru i dim.
Bila su trojica momaka koja su povrijeđena, nadamo se da nije ništa ozbiljnije i to je to, nadamo se da će biti sve bolje.
Opšti hirurg primarius dr. Željko Pejović potvrdio je da su sva tri povrijeđena lica zbrinuta na urgentnom odjeljenju i zadržana na daljem liječenju u opštoj bolnici Sveti Vračevi.
Radi se o povredama, opekotinama lica, ruku, naročito šaka. Povrede su drugi na treći stepen, lica su zbrinuta u urgentnom bloku i da nalaze se na liječenju na hirurškom odjeljenju. Povrede su teške, ali nisu opasne po život trenutno.
Bijeljinski vatrogasci blagovremeno su reagovali i za svega nekoliko minuta lokalizovali i ugasili požar. Na lice mjesta stigli su i pripadnici Centra javne bezbjednosti Bijeljina. Uviđaj i istraga koji su u toku potvrdit će uzrok ove nesreće.
Situacija u vezi s vodostajima rijeka danas je povoljnija. Mirjana Grabež.
Vodostaj rijeke Save stagnira, iako je u Gradišci Srpcu i dalje iznad kvote redovne odbrane od poplave. Kako ističe portparol Republičke uprave civilne zaštite Željko Stojanović, u srbačkom selu Kobaš u tri domaćinstva bili su ugroženi pomoćni objekti.
I bila je neophodna evakuacija. Na ostalom dijelu opštine stanje je nepromijenjeno u odnosu na prethodni dan.
Vodostaj rijeke Save u Bijeljini u blagom je porastu, dok je Drina i dalje u opadanju. Vodostaj manjih rijeka u granicama su normale, kaže šef odsjeka civilne zaštite Bijeljina Drago Ristić.
Mi opadaju pritoke Save i očekujemo i dalje da će Sava stagnirati. Ona je trenutno još ponajveća kod nas. Dok ove su sve u granicama normale, evo, Drina je malo, ali i ona i dalje opada. Za 1000 kubika je manja nek što je bila prethodnih dana.
Na području opštine Višegrad, rijeka Rzav, koja je prije 10 dana plavila oranice u svom priobalju, je u redovnom stanju protoka. Kako ističe Vukota Jojić iz preduzeća hidroelektrane na Drini, vodostaj rijeke Drine je u opadanju.
Trenutaki protok na hidrotermiše 550 kubika. Naredni dana očekujem isto padanje do toga.
Rijeka Bosna je u opadanju i nema opasnosti od poplavi. Vodostaj ostalih rijeka u Republici Srpskoj su ispod kvote redovne odbrane od poplava.
Porodica, prijatelji, kolege i brojni poštovaoci oprostili su se od doajena srpskog i jugoslovenskog glumišta Dragana Nikolića na komemoraciji Ateljeu 212. Više hiljada građana prisustvovalo je opijelu i sahrani Dragana Nikolića na Novom groblju u Beogradu.
Pored Nikolićeve supruge Milene Dravić, članova porodice, brojni kolega i prijatelja, komemoraciji su prisustvovali i premijer Srbije Aleksandar Vučić, predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković i ministri Ivica Dačić i Ivan Tasovac. Dragan Nikolić preminuo je u petak 11. marta, sahranjen danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.
Iz svijeta, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan obećao je da će oboriti terorizam na koljena poslije napada u glavnom gradu Ankari i pogibi najmanje 37 ljudi. Turski avioni bombardovali su kampove zabranjene radničke partije Kurdistana na sjeveru Iraka. Erdogan je rekao i to da će samoubilački napad automobilom bombom samo pojačati odlučnost turskih snaga bezbjednosti. Jedno od dvoje osumnječenih za napad u Ankari je žena. Napad su osudili brojni domaći svjetski zvaničnici. Darko Đurić.
Turska policija privela je danas na jugoistoku zemlje četiri osobe koje su dovedene u vezu s vozilom koje je upotrijebljeno u bombaškom napadu. Žrtve su bili civili koji su čekali na autobuskoj stanici u blizini centralnog Geven parka. Napadači su koristili bombu i vozilo u pokretu. Nakon eksplozije čula se i pucnjava.
Autobus je bio pun, u njemu je bilo 40 do 50 ljudi. Autobus je usporio, automobil je prošao pored nas i eksplodirao. Pogodilo me i ja sam pao. Moja rođaka je ranjena u napadu. Do eksplozije je došlo kada je ulazila u autobus vraćajući se s posla.
Od detonacije u Geven parku povrijeđeno je više od 120 ljudi, poginuo je i najmanje jedan osumnjičeni napadač, dok je drugi osumnjičeni za napad u Ankari ženska osoba, koja je radničkoj partiji Kurdistana pristupila 2013. godine i koja je imala 24 godine. Studirala je turizam i hotelijerstvo i bila novinarka saradnica lista Cumhuriyet. Prvi čovjek Turske, Recep Tayyip Erdogan, najavio je nemilosrdnu borbu protiv terorizma, a položaj radničke partije Kurdistana na sjeveru Iraka već su bombardovani.
Naš narod ne treba da brine. Borba protiv terorizma bit će uspješno okončana i terorizam će biti oboren na koljena.
Na jugu Turske u Adani također je uhapšeno nekoliko desetina ljudi zbog sumnje da su kurdski ekstremisti. Turski zvaničnici proglasili su policijski čas koji će stupiti na snagu večeras u jugoistočnom gradu Sirnaku, koje je naseljeno pretežno Kurdima. Ministar unutrašnjih poslova Efkan Ala rekao je da će istraga biti zaključena danas i da će odgovorni biti imenovani. Saučešće Turskoj povodom terorističkog napada uputili su predsjednik Rusije Vladimir Putin, ruski premijer Dmitrij Medvedev, kao i visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini i komesar za susjedsku politiku i proširenje Johannes Hahn. Svi oni osudili su bombaški napad u Ankari. Saučešće Turskoj uputili su i premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik srpski Milorad Dodik, koji je u telegramu saučešća predsjedniku Erdoganu naglasio da izražava punu podršku u borbi protiv terorizma i očuvanju tekovina savremene civilizacije. Povodom napada u Ankari i premijerka Željka Cvijanović uputila je telegram saučešća turskom premijeru Ahmetu Davutoglu.
Migrantska kriza, stotine migranata izašlo je danas iz kampa na sjevernoj granici Grčke i pokušavaju da zaobiđu graničnu ogradu koja ih sprečava da uđu u Makedoniju.
Velika grupa migranata izašla je iz šatorskog kampa u blizini Idomenija, gdje u lošim uslovima boravi najmanje 12.000 ljudi, od kada su Makedonija i ostale zemlje blokirale takozvanu zapadno-balkansku rutu prema sjeveru Europe. Makedonija, kao i druge zemlje na ovoj izbjegličkoj ruti, dozvoljava ulazak samo putnicima s validnim pasošima i vizama.
Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je njena konzervativna stranka doživjela težak dan na izborima u tri pokrajine, ali da će se i dalje zalagati za europsko rješenje migrantske krize.
Ona je dodala da predstoji dug put do rješavanja izbjegličkog pitanja, ali da još nema održivog europskog rješenja za koje treba vremena. Njemačka je od prošle godine primila oko 1,1 milion migranata i izbjeglica iz ratnih područja na Bliskom istoku i siromašnih zemalja u Aziji i Sjevernoj Africi.
Još o domaćim aktuelnostima, gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović zajedno s načelnicima odjeljenja opšte uprave i odseka za privredu održao je konferenciju za novinare kako bi informisao građane o broju riješenih predmeta u gradskoj upravi u proteklom periodu kao i o budućim projektima oblasti podsticaja, privrede i zapošljavanja. Opširnije Darko Šavija.
Protekla godina bila je najefikasnija u zadnjih 11 godina kada je riječ o broju pruženih usluga i riješenih zahtjeva u gradskoj upravi, pa je procenat riješenih slučajeva iznosio 94,17%, rekao je gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović, dodajući da cilj svakako ostaje povećanje efikasnosti upravi.
U ovoj upravi je u prošloj godini je pruženo preko 1.300.000 usluga građanima, razno razni. Pružili smo usluge za preko 30.000 građana koji nisu stanovnici Banja Luke, a koji su dolazili na šaltere naše gradske uprave.
Kada je riječ o privredi, grad će nastaviti podržavati zapošljavanje i samozapošljavanje i to ukupnim iznosom od 800.000 maraka preko konkursa koji bi trebao biti otvoren krajem mjeseca. Za projekat podrške poljoprivredi izdvojeno je 200.000 maraka, a konkurs za poljoprivrednike bit će otvoren ove sedmice, rekao je načelnik odjeljenja za privredu grada Banja Luka, Radenko Komljenović.
Imamo liniju podrške preko našeg centra za razvoj i unapređenje sela u visini od 600.000 maraka. Javni oglas za taj projekat je u toku i to je podrška našim poljoprivrednicima u smislu ostvarivanja mogućnosti nabavke, mehanizacije, gradnje objekata za potrebe poljoprivredne.
Načelnik odjeljenja opšte uprave grada Banja Luka Slavko Tanasić rekao je da je grad u protekloj godini primao oko 100.000 zahtjeva mjesečno.
Također, mi smo preko 170.000 verifikacija izvršili, to je nastavak jednog velikog projekta gdje je gradska uprava bila pilot projekat ili, da tako kažemo, pionir u poslu vezivanja u centralnu bazu podataka, takozvani evidencije matičnih knjiga.
Gradonačelnik Banja Luke ovom prilikom apelovao je na građane da do kraja godine izvrše legalizaciju objekata, dodajući da je u prošloj godini riješeno oko 500 ovih predmeta, a u ovo je stiglo još oko 420 novih.
Komisija Ministarstva prosvete i kulture Srpske za primopredaju namještaja i opreme u dva novo izgrađena studentska doma u Palama danas i sutra završit će pregled i kontrolu kompletne ugrađene opreme i namještaja. Načelnica Odjeljenja za studentski standard Tanja Đaković izrazila je zadovoljstvo kvalitetom ugrađene opreme u objekte čiji je kapacitet 590 ležaja.
Moram da konstatujem da je komisija danas zadovoljna zato što smo evo već pri kraju opremanja ova dva objekta koja su po prvi put namjenski rađena za smještaj studenata u istočnom Sarajevu. Vrijednost ugovorene opreme je oko 740.000 maraka i danas i sutra će ovaj posao biti završen. Tako da nam ostaje još jedino opremanje kuhinje gdje očekujemo da će tender da bude otvaranje ponuda na tenderu 24. marta i poslije toga bit će stvoreni apsolutno svi uslovi da se studenti što prije usele u ove objekte. Ja moram da kažem da je opredjeljenje Vlade Republike Srpske da svim studentima u Republici Srpskoj stvori adekvatne uslove za život za vrijeme studiranja. I upravo iz tog razloga mi smo u proteklih nekoliko godina izdvojili preko 26 milijuna maraka upravo u oblast studentskog standarda.
Za pravoslavne vjernike danas je počeo višenedjeljni veliki vaskršnji ili časni post koji se završava praznikom Vaskrsenja Isusa Hrista Vaskrsom koji se ove godine proslavlja 1. maja. Radmila Karanović.
Datum početka časnog posta zavisi od datuma praznovanja najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa, koji pravoslavni vjernici slave uvijek u nedjelju punog mjeseca, poslije proljećne ravnodnevnice. Prema pravoslavnom učenju, veliki post nas uči pokajanju, praštanju i pravoj molitvi, a cilj je da se u miru i tišini dočeka najveći hrišćanski praznik Vaskrs, jer je vjera u Vaskrsenje osnov hrišćanstva. Protonamjesnik u eparhiji Banja Lučkoj Zoran Pajkanović.
Veliki ili časni post je drugačiji od ostalih postova po svojoj strogosti. Poznato je svim onima koji praktikuju ovaj post da se u toku prve i posljednje sedmice najstrožije posti zbog veličine događaja. Tipik crkve propisuje da se samo na praznik cvijeti blagovijesti može jesti riba, a u toku cijeloga posta postni dani se praktikuju postom na vodi i postom sa hranom pripremljenom na ulju.
Vjernici dane posta provode u molitvi, praštanju i pokajanju kako bi se pripremili za sveto pričešće. Post predstavlja i uzdizanje duha nad tijelom, pobjedu duhovne strane nad čulima. Protonamjesnik u eparhiji Banja Lučkoj Zoran Pajkanović.
ali nije samo suština posta fizički post. Uporedo sa fizičkim postom, mi pravoslavni hrišćani treba da praktikujemo i duhovni post.
Veliki ili časni post, koji je ime dobio prema časnom krstu na kome je stradao Isus Hristos, ustanovljen je po uzoru na podvig Spasitelja koji je poslije krštenja na rijeci Jordan otišao u pustinju i postio 40 dana i noći, nakon čega je izašao kao pobjednik iz iskušenja koja mu je postavio Sotona.
Sport. Ženski odbojkaški klub Bimal Jedinstvo osvojio je pred svojim navijačima još jedan nizu trofeja u puta u Kupu BiH. Brčanke su tako potvrdile dominaciju na domaćoj sceni koja uprkos promjenama u igračkom sastavu traje već 10 godina. O ovom i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinč.
Odbojkašice Brčanskog Bimal Jedinstva i dalje nižu trofeje. Sinoć odbranjeni pehar u Kupu BiH je 8. trofej u ovom takmičenju, odnosno 17. osvojeni pehar na domaćoj sceni u posljednjih 10 godina. Do trofeja protiv Kule iz Gradačica nije bilo lako doći, što ističe i prvotimka jedinstva Ajla Sinanović.
Tek ćemo da budemo svjesni svega ovoga što smo postigli. Iz razloga što smo prije 2 sedmice od ove ekipe izgubili, tako da smo zaista željeli da dobijemo ovu titulu i mislim da je moj tim dobio ovo zasluženo.
Pred početak sezone klub je napustio šef struke Goran Hadžić koji je 12 godina predvodio ekipu, a od generacije koja je godinama bila nedodirljiva za protivnice na domaćoj sceni, ostale su samo 3 igračice predvođene Dijanom Vasić. Iako su ligaški dio sezone završile s 3 boda manje od ekipe Gacka i sa istim brojem bodova kao Kula, odbojkašice jedinstva dokazale su da nisu zaboravile kako se osvajaju trofeji. Play-off počinje u subotu s susretima četvrtfinala, a završnica sezone biće najzanimljivija u posljednjih 10 godina. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi počinje razigravanje za titulu prvaka koja donosi nastup u Euroligi u sljedećoj sezoni. Podgorička budućnost dočekuje Megalex od 20 časova, dok će sutra igrati Crvena zvezda i Zagrebačka CDVita. Polufinalna serija igra se do 2 pobjede. U sportskoj rubrici još o tenisu. Na turniru Masters serije u Indian Wellsu večeras će srpska teniserka Ana Ivanović igrati protiv Karoline Plisković Češke, susret 3. kola od 19 časova. Ukoliko se plasira u osminu finala, Ivanovićeva će igrati protiv bolje zmeča Konte iz Velike Britanije i Alertove iz Češke.
Do kraja dana razvedravanje i sunčani periodi, sutra promjenljivo i prohladno vrijeme, uveče kiša. Meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova. Ham pjesak -1, Drinić 0, Kalinovik Čemerno 1, Mrakovica Sokolac i Mrkonjić Grad 2, Šipovo 4, Gacko Krupa na Uni Srebrenica 5, Zvornik Nevesinje, Ribnik i Rudo 6, Prijedor Novi Grad, Višegrad Banja Luka, Foča Doboj 7, Srbac 8, Bijeljina 10, Bileća 12 i Trebinje 13 stepeni. Sutra ujutru će biti hladno, mjestimično s mrazem koji će u višim predjelima biti jači, te sa promjenjivom oblačnošću, tokom dana sa sunčanim intervalima. Popodne povećanje oblačnosti na sjeveru te povremenu slabu kišu, a kasnije i u noći u sjevernoj polovini zemlje. U planinskom pojasu u noći slab snijeg. U južnoj polovini zemlje popodne promjenjivo sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od -3 do 2, na jugu do 6, u planinama od -7. Najviša dnevna od 4 do 9, na jugu do 12, u planinama od 2 stepena.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti dana.
Regulatorna komisija za energetiku nije danas donijela odluku o poskupljenju struje u Srpskoj. Na sjednici komisije u Trebinju odlučeno da ponovo budu razmatrani zahtjevi za povećanje cijene.
U Briselu bez konkretnog dogovora pregovori delegacije BiH i Europske komisije o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine i Europske unije.
3 lica povrijeđena u eksploziji prilikom pretakanja gasa iz cisterne na benzinskoj pumpi kod Bijeljine. Povrijeđeni su zbrinuti u bijeljinskoj bolnici i nisu životno ugroženi.
Nakon bombaškog napada u Ankari, gdje je poginulo 37 ljudi, 125 povrijeđeno, Erdogan najavio da će baciti terorizam na koljena. Za pravoslavne vjernike, danas je počeo višenedeljni veliki vaskršnji ili časni post.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.